то имрӯз, то ин соат дар шаҳри Турсунзода беморони нав ба қайд гирифта нашуданд ва он ду беморе ки имрӯз таҳти табобат қарор доранд, ҳолаташон дар як сатҳ қарор дорад. Яъне имрӯз хушбахтона нишонаҳои хунравӣ алакай нест ва мо умед дорем ки ин ду нафар ба пурраги табобат хоҳанд шуд. Дар байни он алоқамандое ки теъдодашон 24 нафар ҳаст ва дар беморхонаи сироятии шаҳри Турсунзода бистарӣ ҳастанд, ягон нафарашон бо таби баланд ё ки ягон нишонҳои клиникӣ то имрӯз ба қайд гирифта нашудааст. Бояд хотир нишон кунам ки баъзе алоқамандони дуре ки бо беморон буданд ва онҳо низ зери назорати махсус қарор доранд ва он бригадаҳои тиббие ки хона ба хона мегарданд аз аҳволи онҳо хабардорӣ мекунанд ва то ин соат ягон хабари пайдо кардани ягон шахсе ки табаш баланд аст нест.
Оғои Мирзоев, фикр мекунед баъзе хабарҳое ки дар баъзе расонаҳо нашр шудааст зидду нақизу мухталиф, инҳо сабабаш чи аст дар мавриди олудашавӣ ба беморӣ?
Бисёр саволи хуб додед. Мутаассифона расонаҳои хабарӣ ҳастанд ки намедонам аз дарай варзоб ба нишаста баъзе хабарҳоро чоп мекунанд. Ҳоло он ки ба ноҳияи Турсунзода рафтан ҳамагӣ як соат вақти вақтан роҳ мегирад. Масалан, ба инҳо дохил мешаванд хабарномаи Авеста, ки он менависад ки гӯё ки дар шаҳри Турсунзода ин бемориро муҳоҷирони меҳнатӣ аз дигар давлатҳо, ба хусус нависаги ки аз Русия овардагиянд. ин дуруғи маҳзе ҳаст ки фитна меандозад дар байни ман намедонам. онҳо мехоҳанд ки бо чунин бо қисмати одамон обрӯ пайдо кунанд, чи барое ки дар хабарнома ҷой кардани 24 ҳолати фалт, ин ба роҳбарияти ҳамин чунин сайтҳо, намедонам инҳо чӣ хеле одам ҳастанд, вақте ки вазорати тандурустӣ дарош кушода, маркази матбуоти вазорати тандурустӣ доим дараш кушода, ман ҳамчун сардухтури давлатии санитарӣ доим телефонам кор ба ҳамаи саволҳои хабарнигоро доим тайёрам, омодаам ки суҳбат кунам ва онҳо гирифта чунин ахборотҳои бемаъниро чоп мекунанд ва мардумро ба тазка меандозанд.
ба ҷуз аз он чи ки гуфте барои аз байн бурдани и беморӣ ин амин вирус пайдо шудааст, чӣ корҳои дигаре анҷом шудааст, масалан дар маҳал бо ӯ дар он ҷое ки мисол олуда шудаву дар ӯ минтақа дару деҳот, чӣ корҳо аз ҷониби мақомоти марбута анҷом шудааст?
ғайр аз ин, аз тарафи вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон нисбати барҳам додани он канҳое ки интиқолдиҳандаи ин беморӣ ҳаст, тамоми моли майда ва чорои калони шохдори аҳоли деҳае ки дар он ин беморӣ ба қайд гирифта шудааст, аз тарафи вазорати кишоварзӣ, хадамоти бойторӣ корҳои пешгирӣ кунанда бурда истодаанд. чӣ хеле ки мегӯем, бардоштани канае ки ба воситаи кубка мегуфтанд давраи пешба, ин кора нерафта истодааст ва аз тарафи вазорати тандурустӣ бошад бригадаҳои махсус 11-та бригада ташкил шудааст ва онҳо хона ба хона гашта ба мардум пеш аз ҳама маслиҳат медиҳанд ва он роҳҳои пешгирии ин бемориро мефаҳмонанд ва дар навбати худ таби ҳар як шаҳрванди ҳамун деҳара аз нав дида мебароянд ва дар ҳолати муаллим карда тавсия медиҳанд, бистарӣ мекунанд.